Mēs šeit, Latvijā, esam iegūši diezgan lielu pieredzi robežapsardzībā, jo mums ir divi kaimiņi, gan Baltkrievija, gan Krievija, un, teiksim, tā 25 gadu garumā mēs esam iegūši gan praktisko, gan teoretisko pusi šīs robežas apsargājot.
Par Latvijas iesaistīšanos Eiropas ārējo robežu drošības aģentūras Frontex iniciētajā kopīgajā pirmajā šāda veida robežapsardzības maģistra studiju programmas izstrādes un īstenošanas procesā stāsta Valsts robežsardzes administratīva pārvaldes priekšnieks pulkvedis Vladimirs Zaguzovs.
Šī programma sastāv no vairākiem moduļiem. Un Latvija ir atbildīga par diviem moduļiem. Par vienu moduļu tieši ir atbildīga Rēzeknes augstskola, tā ir līderība, un par vienu moduļu ir atbildīga Valsts robežsardze. Tas moduļs ir saistīts ar starptautisko sadarbību un kriminālu izmeklēšanu. Stāstam par mūsu sistēmu, kādā veidā tā robeža apsardzība tiek realizēta Latvijā, jo mēs arī esam sasnieguši ļoti labus rezultātus. Un vairākās Šengenas novērtēšanās Latvijas izveidotā robeža apsardzības sistēma ir atzīta par labāko praksi visā Eiropas Savienībā. Līdz ar to mēs arī cenšamies dot savu pieredzi.
Eiropas kopīgā maģistra studiju programma Strateģiskajā robežu pārvaldībā atspoguļo vienu no Frontex galvenajiem uzdevumiem – atbalstīt robežsargu apmācības un profesionālo izglītību, nosakot kopējus apmācību standartus Eiropas līmenī. Studiju ietveros visu šo nedēļu kopumā 27 maģistranti no dažādām Eiropas Savienības dalību valstīm un Šengenas asociēto valstu robežapsardzības institūcijām mācības apguva Rēzeknes augstskolā.
Mums tā ir, protams, kolosāla starptautiska pieredze, kura apliecina to, kas līdz šim Latvijai izskanēs, ka mūsu augstāka izglītība nav pietiekami kvalitatīva. Bet lūk, mēs no visas Eiropas esam izcīnījuši tiesības piedalīties starp šīm valstīm un realizēt šo apmācību tik nozīmīgiem studentiem, topošajiem specialistiem, kā robeža apsardzē.
Stāsta Rēzeknes augstskolas ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāna Iveta Mietule. Atklādama, ka augstskolas personāls tika iesaistīts jau arī iepriekš šīs unikālās studiju programmas un arī materiālu izstrādes.
Latvijā mēs zinām, ka robežsargus gatavo koledžā. Rēzeknes augstskola savā laikā sadarbībā ar koledžu realizē bakalaura studiju programmu priekš robežsargiem. Bet maģistra programmas, protams, nebija ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Un šāda veida programma, viņa ir pirmā Eiropā maģistra līmenī unikāla programma.
Planojums ir tāds, ka mums ir divas nedēļas pašsagatavošanas un katru trešo nedēļu mēs tiekamies uz moduļa tā kā klātienē. Zato tas ir kopā trešais modulis un iepriekšējie divi moduļi mums notika Igaunijā, Tallinā un Nīderlandē, Amsterdamā.
Stāsta vienīgais maģistra programmas students no Latvijas, Valsts robežsardzes Eiropas lietu un projektu nodaļas vadītājs majors Andrejs Rogozins.
Pārstāv it kā no vienas sfēras, robežsardzes, robežu uzraudzības policijas jomas, bet visiem ir sava pieredze, sava pieeja darbam. Pamati ir vadošu sastāvu cilvēki, līdz ar to mums ir ko apmainīties, pirmkārt, pieredzē. Smelties, protams, mēs varam kaut kādu jaunāku tehnoloģiju apmaiņu, jaunu piemērošanu. Daži var smelties no mums, ja mums ir gan sauzemē, gan jūras robežas, gan gaisa robežas lidostas. Līdz ar to salīdzinām ar Spāniju, Portugāli, Franciju, kuriem tāda izpratnē nav sauzemes robežu, līdz ar to viņiem arī mūsu pieredze interesantā.
Kā skaidro pulkvedis Vladimirs Zaguzovs, starptautiskajā maģistra studijām robežapsardzībā studentus izvirzīja un rekomendēja robežsardzes dienestu vadība. Prioritāri virzot tos, kuri jau ieņem kādus augsta ranga amatus.
Galvenais mērķis ir izveidot tādus maģistrus robežapsardzībā, kuri pēc kāda laika ieņems vadošas pozīcijas savu valstu robežapsardzības dienestos, tā lai izveidotos vienotam izpratnē par robežu apsardzību, par robežām un par nelegālās lietas apkarošanu. Visa Eiropas Savienība un Šengenas valstīs.
Kā pozitīvu iniciatīvu tieši tagad, ņemot vērā šī brīža situāciju Eiropā gan nelegālās imigrācijas, gan terorisma jomā, organizēt šāda veida starptautiska līmeņa studijas robežapsardzībā, vērtē arī maģistrants Lietuvas valsts robežsardzes pārstāvis Vaidas Čīpas.
Šās problēmas, kā mēs stalkavāmies ar государstvu, tā vidīte sami Eiropā un nāš to tvarīsa ir nelegālā imigrācija.
Viņš atzīst, ka šāda veida pieredzes apmaiņa un jaunu pieejas modeļu apgūšana būs ļoti nepieciešama turpmāk, jo neviens nevar paredzēt, kāda situācija Eiropā un arī Baltijas valstīs būs pēc diviem gadiem.
Kto zina, što будет через 2 года.
Kopīgās maģistra studiju programmas strateģiskā robežu pārvaldība izstrādi un īstenošanu atbalsta Latvijas iekšlietu ministrija un Latvijas valsts robežsardze, atzīstot to par prioritāru ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas drošībai nepieciešamu speciālistu sagatavošanā. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.